Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен 13 ноябрь ишемби Азаттык радиосу таңкы уктурууларын улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бул бир сааттык берүүбүздө биз Борбор Азия апта ичинде жана эл үмүт түрмөктөрүн ошондой эле эксперттер талдайт программасынан Кыргызстандын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын жаңы концепциясы тууралуу талкууну сунуш кылабыз.
Бардык жерде улуттарда исламдын негиздери бар, жүрөгүндө исламды тутушат, а бирок кийген кийимдери башкалары өздөрүнүкү да.
Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Оболу Гүлайма Шакеева соңку кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы? Бир катар авиакомпаниялар Түркиядан Минскиге учкан каттамдарын чектемей болду. Алар мындай кадамга Евро биримдик менен Беларусьтун чек арасына кылган жакынкы чыгыштын жарандарын чектөө үчүн барып атышат. Миңдеген киши суукта чек арада тышта турат. Гуманитардык уюмдар кризис жаралышы мүмкүн экенин эскертүүдө. Минске учкан 3 авиакомпания каттамдарын чектеп жана бир тарапка гана билет сатууну токтотту. Ага чейин Беларусь бийлиги 100 мигрант Польша менен чек арадагы адамдар өздөрү жасап алган лагерге баштанганын билдирген. Еврокомиссиянын вице-президенти Маргарита Скинас жума күнү Бейрут шаарындагы маалымат жыйынында:
We must build and we are doing it an international coalition.
Адамдарды саясий максат үчүн садага чабууга каршы эл аралык коалиция түзүшүбүз керек. Биз анын үстүнөн иштеп жатабыз. Эмне болуп атканын карасаңар, Европадагы жакшы жашоого жеткиребиз дегендерге алданып, Минскиге учуп барып, аткезчилердин торуна түшүп атышат.
12 ноябрда Беларусьтун мамлекеттик Белавия компаниясы Ирактын, Сириянын жана Йемендин жарандарын Түркиядан Беларуска ташып келүүнү токтоткунун жарыялады. Мындай чечим түрк бийлигинин талабынан соң Беларусь менен Европа биримдигинин чек арасындагы миграциялык кризистен улам кабыл алынган. Анын алдында Бириккен Улуттар Уюмунда батыш өлкөлөрү, жакынкы чыгыштан келген миңдеген киши Беларусь менен Польшанын чек арасына топтолуп калган үчүн Минскини айыптаган. Евро биримдик ошондой эле Беларуска жаңы санкцияларды саларын эскертүүдө. Түрк кеңеши соода жана инвестицияга басым жасайт. Бул тууралуу 12 ноябрда Стамбулда өткөн Түрк кеңешине мүчө өлкө башчыларынын саммитинде белгилүү болду. Саммитке президент Садыр Жапаров, Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган, Казакстандын лидери Касым Жомарт Токаев, Өзбекстандын жетекчиси Шавкат Мирзоев, Азербайжандын президенти Ильхам Алиев жана Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан катышты. Түркмөн лидери Гурбангулы Бердимухамедов байкоочу макамында биринчи жолу келди. Саммитте Түрк кеңеши мындан ары Түрк мамлекеттер уюму деп атоо чечими кабыл алынды. Бул тууралуу Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган маалымат жыйынында билдирди. Саммиттин жыйынтыгында лидерлер Түрк дүйнөсүнүн көз карашы 2040 деп аталган стратегиялык документке кол коюшту. Бул документте түрк тилдүү мамлекеттердин жакынкы 20 жылда коопсуздук, транспорт жана бажы, маалыматтык коммуникациялык технологиялар, энергетика, туризм, саламаттык сактоо, жаштар жана спорт, диаспоралар менен иштөө сыяктуу тармактардагы кызматташуусун тереңдетүү максатында жол картасы болору айтылды. Прагада өтүп жаткан уйгурлардын дүйнөлүк конгрессинде Чыгыш Түркстанда жашаган уйгур, казак, кыргыз жана башка мусулман элдерине Кытайдын катаал саясатын токтотуу үчүн Бейжиңге эл аралык басымды күчөтүү чаралары талкууланууда. Бул жолу уюмдун башка ассамблеясына башка этностук топтордун, жарандык коомдун, улуттук өкмөттөр менен парламенттин мүчөлөрү кошулган. Бейжиңдин репрессиялык саясатын ашкерелөө үчүн тирүү калган күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү, Кытайдын түрмөлөрүнөн жана кайра тарбиялоо лагерлеринен чогултулган далилдер талданып, аларга укуктук жана саясий баа берилүүдө. Үрүмчүдөн качып чыккан Калинур Сыдык өз башынан өткөргөн азаптуу күндөрдөн айтып берди.
9-нчу айдан 11-нчу айга чейин кыз келиндер кармалган лагерди кытай тилинде сүйлөөгө мажбурлап кыйнашты. Кытайча сабактар жүрүп жатканда кыздарды басмырланып, кордукка кабылганын мен да өз көзүм менен көрүп ыйладым.
Өз көзүмдү көрдүм, ап аңладым.
Чехиянын борборуна 25 өлкөдөн келген 200 делегат дүйнөлүк уйгурлар конгрессинин жаңы жетекчилигин 3 жылга шайлайт. Кытайдын Шинжаң уйгур автоном районунда уйгур, казак жана кыргыздар баштаган 100 миңдеген мусулман саясий тарбия берүүчү лагерлер деп аталган жайларга негизсиз камалып жатканы бир нече жылдан бери кабарланып келет. Бейжин Шинжаңдын тургундары диний же саясий көз караш үчүн куугунтукталып жатканын четке кагып, алар кармалган лагерлерди кесип күйрөтүүчү борборлор деп сыпаттайт. Ош облусунун Алай районунун Гүлчү айылында окуучулар үгүткө тартылган үчүн райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Мамашарип Мусаев өз каалоосу менен кызматтан кетти. Бул тууралуу президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү билдирди. Маалыматка ылайык, 5-ноябрда Гүлчү айылындагы маданият үйүндө бүтүн Кыргызстан партиясы эл менен жолугушуу өткөргөн. Ага номер 2 Отунчиев атындагы мектеп гимназиясынын 10-нчу класстагы окуучулары катышканы аныкталган. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда, шайлоо мыйзамынын 28-нчу беренесинде үгүт иштерин окуу жайларынын имараттарында өткөрүүгө тыюу салынган. Ошондой эле шайлоонун үгүт иштерине жашы жетелектерди тартууга мыйзам жол бербейт. Алматыда жашы 12-ден жогору курактагылар жана кош бойлуулар, бала эмизген аялдар коронавируска каршы Pfizer вакцинасы менен эмделе баштады. Дарыгерлер, студенттер жана кош бойлуу аялдар эмдөөгө чакырылганын айтышты. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коңшу өлкөгө 4 миллион доза Pfizer вакцинасын бөлгөн. Саламаттык сактоо министрлиги биринчи кезекте бул препарат менен кош бойлуулар, бала эмизген энелер жана өспүрүмдөр эмделерин билдирген. Казакстанда толук эмделгендер калктын 40% тейин гана түзөт. Жаңылыктар менен тааныштырган Гүлайма Шакеева.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу эми Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын сунуш кылабыз, даярдаган Эльвира Будачиева.
Арыбаңыз угарман, ободо Азаттык үналгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыда баяндардын кыскача мазмуну. Казакстандагы активисттер өлкөдө кургак учук менен ооруган бейтаптар пандемияда каралбай калганын айтып чыгышты. Оогандык учкучтар Тажикстандан чыгып кетишти. Ушул апта Өзбекстан көз карандысы журналисти өлкөгө киргизген жок. Ал эми жума күнү бүткүл дүйнөлүк уйгурлар конгресси Прага шаарында өттү. Эми ушул темалар тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк, микрофондо мен Эльвира Будайчиева. Кургак учук менен ооругандарды издөө жана дарылоо менен алектенген казакстандык бейөкмөт уюмдар ВИЧ, безгек жана туберкулез менен күрөшүү боюнча глобалдык фонддун колдоосунан кол жууп калышы мүмкүн. Адистер мамлекет мындай уюмдарга колдоо көрсөтпөсө, кургак учук менен ооругандардын саны көбөйүшү ыктымал деп кооптонушат. Азаттык радиосунун казак кызматынын журналисттери жергиликтүү Үмүт коомдук бирикмесинин аутрич кызматкерлери менен биргеликте атайын рейдке чыгышты. Үмүт коомдук бирикмесинин аутрич кызматкери Андрей Шабарин көп жылдардан бери ондогон адамдан кургак учукту аныктоого жардам бергенин айтат.
Ну, грубо говоря, агентурные связи.
Менде ачыгын айтканда тааныш билиштер көп. Анткени көчөдө калган адамдар дарыгер менен полициядан оочолонуп качып жашашат. Флюорография эмне экенин билишпейт. Андыктан биз аларды инандырууга аракет кылабыз. Айрыкча сел саяктар арасында ошол топко таасири бар адам менен тил табышабыз. Сөзүбүзгө турабыз. Флюорографиядан кийин кайра алган жерине жеткиребиз. Менин кардарларымды негизинен таштанды чогулткан жерлерден же спирт саткан дүкөндөрдөн тапса болот.
Дейт Андрей Шабалин. Аутрич кызматкерлер Караганды шаарынын жылуулук түтүктөрү өткөн жерлерин, таштанды имараттарды же сел саяктар жыш жайгашкан аймактарды кыдырышат. Алар облустук саламаттык сактоо башкармасы жана поликлиникалар менен макулдашып, кардарларын документсиз атайын талоо менен текшерүүгө мүмкүнчүлүк түзүшөт. Ыктыярчылардын бири Мадина Конокбаева ооруну жуктуруп, көчөдө калгандарды медициналык текшерүүгө ынандыруу менен күн өткөнүн айтат.
Алардын ордун табуу кыйын. Бир жылдан ашык убакыттан бери дарыгерге көрүнбөгөн же симптомдору бар адамдарды издеп жүрөбүз. Аларды флюорографияга алып барабыз. Өпкөсүндө өзгөрүү болсо, какырыкты алып текшерүүгө жөнөтөбүз. Керек болсо ооруканага алып барабыз. Ооруган адамга дары дармегин алып беребиз. Анткени дарылоого кайдыгер мамиле кылуу кооптуу.
Если есть изменения, то...
Дейт Мадина Конокбаева. Коңшу Казакстандагы көпчүлүк физиопульмонологиялык борборлор коронавирус ооруканаларына айланган.
Эл аралык уюмдар дүйнөдө кургак учук менен ооругандардын жана өлүмдүн көрсөткүчү 10%дан 40%га чейин көбөйөт деп болжолдоду. Үстүбүздөгү жылдын 9 айында кургак учуктан 224 казакстандык каза болгон. Быйыл болсо өткөн жылдарга салыштырмалуу өпкөнүн эки тарабын тең жабыркаткан оордун оор түрлөрү аныкталды. Кургак учук эрте аныкталса, айыктырса болот. Тилекке каршы диагноз кеч коюлса, бейтапты сактап калуу кыйын.
дей Казакстандын улуттук фтизиатрия жана пульмонология илимий борборунун кызматкери Панагүл Жазыбекова. Ал эми бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматы боюнча кургак учук ВИЧке чалдыккан адамдарга жана коронавирус менен ооруган адамдарга тез жугат. Анткени ВИЧ инфекциясын жуктурган адамдын иммунитети начар, ал эми коронавируска чалдыккан адамда кургак учук оорусун козгогон өпкө фиброзу бар. Учурда Казакстанда коронавирус жуктуруп алгандардын саны эселеп көбөйгөндүктөн карантин учурунда пландуу медициналык текшерүүлөр токтотулуп, флюорографиядан өтпөгөндөрдүн жана кургак учук менен ооругандардын саны өсүүдө. Казак бийлиги болсо өлкөдөгү кургак учук боюнча статистика салыштырмалуу жакшы деп билдирип келет. Казакстанда кургак учук менен ооругандардын саны 10 000 ашык. Үсүүсө жылдын 9 айында эле 5 000 адам бул ооруга чалдыккан. Ушул апта Тажикстанда 3 айдан бери убактылуу башкалкалап жаткан уугандык учкучтар Бириккен Араб Эмираттарынын баш калаасы Абу-Дабиге чыгып кетишти. Ал арада Индияда Ооганстандагы кырдаал боюнча жыйын өттү. Ага Кыргызстандын коопсуздук жаатындагы өкүлдөрү да катышты. Бул тууралуу кененирээк Элиза Кененбаева баяндайт.
10 ноябрда Индияда өткөн коопсуздук боюнча аймактык конференцияда Ооганстандагы Талибандын бийлиги менен кызматташуу маселелери талкууланды. Ага Индия, Иран, Орусия, Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстандын коопсуздук жаатындагы расмий өкүлдөрү катышты. Пакистан менен Кытай конференцияга катышуудан баш тартышкан. Жыйындын соңунда Ооганстан боюнча Нью-Дели декларациясы кабыл алынып, анда радикализацияга, экстремизм менен сепаратизмге, маңзаттын мыйзамсыз айлануусуна каршы бирге кызматташуу боюнча чакырык камтылган. Конференциянын катышуучулары Ооганстандагы гуманитардык кризис боюнча олуттуу тынчсыздануларын билдиришти.
Биз баарыбыз Ооганстандагы кырдаалга дыкат көз салуудабыз. Алардын Ооган элине, коңшу мамлекеттерге жана жалпы аймакка таасири чоң. Биз бул маалда тегиз кызматташып, аймактар аралык координацияны күчөтүп, сүйлөшүүлөрдү өткөрүү зарыл.
For close consultations amongst us.
Деди Индия өкмөтүнүн улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Аджит Довал. Өткөн айда Индиянын расмий адамдары Катарда Талибан кыймылынын өкүлдөрү менен жолугушкан. Бирок бул жолу Нью-Дели талиптерди жыйынга чакырган чакырбаганы белгисиз. Конференцияга Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов дагы катышты. Ал өз сөзүндө чөлкөмдөгү мамлекеттер эл аралык террорчулукка каршы бирге күрөшүүсү зарыл экенин белгиледи.
Я понимаю, очень сложные проблемы сейчас имеются.
Биздин чөлкөмдө жана жалпы дүйнөдө оор көйгөйлөр бар экенин түшүнүп турам. Алардын катарында террордук жана экстремисттик уюмдардын, анын ичинде Ооганстандын аймагындагы топтордун ишмердүүлүгү. Бул жолку жолугушууда биз кесиптештер менен биргеликте эл аралык террорчулукка каршы биргеликте күрөшүү жолдорун талкуулайбыз деген ойдомун. Биз бул оор кырдаалда Ооганстанга жардам беришибиз керек.
Наши совместные действия по борьбе с международным терроризмом и экстремизмом.
Ал арада талиптердин өкмөтүндөгү тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Амир Хан Муттаки Пакистанга 3 күндүк сапар менен келди. Ал эми Тажикстанда 3 айдан бери баш калкалап жатышкан Оогандык учкучтар жана качкындар 10 ноябрда Бириккен Араб Эмираттарына чыгып кетишти. АКШ аскерлеринин машыгуусунан өткөн Оогандык учкучтар жана качкындар отурган учак Тажикстандын баш калаасы дүйшөмбүдөн 10 ноябрдын таңында чыгып кеткен. Бул учкуч Ооганстанды талиптер басып алганда коңшу Тажикстанга аскердик учактар менен кире качууга аргасыз болушкан. Алар Кошмо Штаттарга кирүү үчүн иммиграциялык документтерди алгыча 3-чү мамлекетте болушат. Бул тууралуу Эркин Европа Азаттык радиосуна АКШнын Тажикстандагы элчилиги кабарлады. Элчилик ошондой эле 191 оогандык, анын ичинде АКШ аскерлеринин машыгуусунан өткөн 143 учкуч Тажикстандан чыгып кеткенин кошумчалады. Учкучтардын арасында 2 аял бар. Алардын бири кош бойлуу. Алар буга чейин дүйшөмбүдөн жака белиндеги санаторийлердин биринде баш калкалап турушкан. Талиптер айрым учкучтарды туугандарыңарды өлтүрөбүз деп коркутуп, Ооганстанга кайтууга мажбурлашкан. Бул учкучтар Ооганстандагы ондогон жылдарга созулган согушта америкалыктарга жардам берүү менен маанилүү роль ойношкон. Сентябрь айында Американын ортомчулугу менен Өзбекстандан да уугандык учкучтар жана аскерлер тобу чыгып кетишкен. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөнү улуп жатасыз. 7 ноябрдан бери өзбек-казак чек арасына кармалып турган польшалык журналист Агнешка Бекулуцка Ташкенттен Стамбул шаарына күч менен депортацияланганы кабарланды. Ал эми журналист өзү президент Шавкат Мирзиёев башында турган бүгүнкү Өзбекстан сөз эркиндигине даяр эмес экенин айтып чыкты. Guardian, Al Jazeera, Diplomat жана Евразианет басылмаларынын журналисти Агнешка Пикулицка жекшембиден бери өзбек-казак чек ара бекетинде кармалып турганын Twitterге жазган.
Мага расмий түрдө Өзбекстанга кирүүгө тыюу салыныптыр. Азырынча себептерин билбейм. 27 сааттан бери суукта чек ара аймагында турам. Мен бул жерден качан жана каяка кетем белгисиз. Бул Өзбекстан менен Казакстандын тышкы иштер министрликтеринин чечиминен көз каранды болот. Өзбек тарап Ташкент аэропортуна түз каттан менен барып, андан ары Түркияга учуп кетүүнү сунуштады.
Деп жазды Пикулицка. Дегиче журналист 9 ноябрда Өзбекстандын мамлекеттик коопсуздук кызматынын кызматкерлери аны күч менен Ташкенттин аэропортуна алып келип, Стамбул катнамындагы учакка отурузулганын Азаттык радиосунун өзбек кызматына билдирди.
Бүгүн эртең менен мени чек арадан аэропортко мамлекеттик күзөт кызматынын 3 адамы алып келишти. Аэропортко досум чемоданымды алып келди. Үйгө барууга уруксат беришкен жок. Бул албетте абдан оор абал, бирок бардыгы ордуна келет. Мен азыр Стамбул аэропортундамын. Польшадагы үйүмө мүмкүн болушунча тезирээк жетүүнү ойлоп жатам.
Деди Пикулицка. Азырынча расмий Ташкент журналисттин чек ара бекетинде 2 күн кармалып, андан соң Түркияга күч менен депортацияланганы боюнча комментарий бере элек. Бир катар эл аралык уюмдар жана активисттер Агнешка Пикулицканын өлкөгө кирүүгө тыюу салынганын президенттик шайлоо менен байланыштырышууда. Журналист жана Борбор Азия боюнча эксперт Жоана Лилис басма сөз жана сөз эркиндиги боюнча бир катар реформаларды убада кылган президент Мирзиёев өкмөтүнүн мындай кадамын кескин айыптап, тилекке каршы бул Мирзиёевдин экинчи мөөнөтү кандай болорун ачык айкын көрсөтүп турат. Бул окуя көз карансыз журналисттерди унчукпай жана бийликти сындабай иштөөгө үндөгөн белги деп жазган. Ал эми Human Rights Watch эл аралык уюмунун Европа жана Борбор Азия боюнча директору Хью Уильямсон Өзбекстан тышкы иштер министрлигине Пикулицка окуясына тынчсызданганын билдиргенин Twitterде баракчасында жазды.
Бул Өзбекстандагы басма сөз эркиндигинин абалы үчүн, өзгөчө журналисттер үчүн жаман жаңылык. Президенттин инаугурация заминде берген убадалары менен өлкөдөгү чыныгы кырдаалдын ортосунда кескин айырма бар. Human Rights Watch уюму бүгүн Өзбекстандын тышкы иштер министрлигине Агнешка Пикулицканын өлкөгө кирүүгө бөгөт коюлганы жана анын көз карандысыз маалымат каражаттарына жасаган мамилеси боюнча кайрылды.
Деп жазат Уильямсон. Ушул жылдын июнь айында Өзбекстан тышкы иштер министрлиги өлкөдө 3 жылдан бери иштеп жүргөн Пикулицканын аккредитациясын узартуу өтүнүчүн толугу менен четке каккан эле. Расмий билдирүүдө анын журналистик аккредитациясынын мөөнөтү өзбек мыйзамдарын бузгандыгы үчүн узартылбай турганы айтылат. Андыктан Пикулицка 7 ноябрда 30 күндүк визасыз мөөнөт аяктагандан кийин өлкөдөн чыгып кайра кирүү үчүн өзбек казак чек арасына барып, бирок кайра Өзбекстанга кире албай калган. Ал ага кысым көрсөтүү жана аны өлкөгө киргизбөө чечими президент Шавкат Мирзиёев башында турган бүгүнкү Өзбекстан сөз эркиндигине даяр эместигинин белгиси экенин айтат. Бүткүл дүйнөлүк уйгурлар конгресси 12 ноябрда Прагада Шинжаңдагы мусулман азчылыктарын көйгөйүн көтөрдү. Анда Кытай бийлигинин соңку мезгилде мусулман азчылыктарына күчөп жаткан кысымын токтотуу чаралары талкууланды. Уйгурлар конгресси бул көйгөйгө эл аралык коомчулуктун көңүлүн буруп, Кытайга басым жасоого чакырды. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Кытайдын курамындагы Чыгыш Түркстанда жашаган уйгур, казак, кыргыз жана башка мусулман азчылыктарына катаал саясатты токтотуу үчүн Бээжинге эл аралык басым көрсөтүү чараларын сунуштап, талкуулоо үчүн бүткүл дүйнөлүк уйгурлардын конгрессинин кезектеги жыйыны Прага шаарында ачылды. Дүйнөнүн 25 өлкөсүнөн келген 200 чамалуу уйгур делегаты Чехиянын борборуна топтолуп, алгач бүткүл дүйнөлүк уйгурлар конгрессинин жаңы жетекчилигин 3 жылга шайлоо маселесин карайт. Бул жолу уюмдун башка ассамблеясына башка этностук топтордун, жарандык коомдун өкүлдөрү, улуттук өкмөттөр менен парламенттердин мүчөлөрү кошулат. Мындан сырткары дүйнө жүзүндөгү белгилүү окумуштуулар менен юристтер Чыгыш Түркстандагы мусулман азчылыктарын кыргын калып келген Бээжиндин катаал саясаты жана аны токтотуу чараларын талкуулайт. Бул эл аралык конференцияда изилдөөчүлөрдүн мусулман азчылыктарына карата Кытайдын катаал саясатынын түпкү максаты анын терроризм менен күрөштү шылтоолоп, этностук жана диний тазалоо жүргүзгөн учурлары катталып, аныкталган далилдер мисал катары келтирилди. Конгресстин айтымында Кытай өкмөтү уйгурлар жашаган Шинжаң аймагына этникалык кытайларды жапырт түрдө көчүрүп келип, муну менен мусулман азчылыктарынын санын азайтуу саясатын жүргүзүп жатат. Буга чейин бүткүл дүйнөлүк уйгурлар конгрессинин мурдагы башчысы Рабия Кадыр эл аралык коомчулукка кайрылып, Бээжинге таасир этүүнү өтүнгөн.
Азыр уйгурлардын вазити интайын эгир.
Азыр уйгурлардын абалы абдан эле оор. Кытай өкмөтү эл аралык терроризмге каршы күрөштү шылтоо кылып, аны пайдаланып, уйгурларды кысымга алууну күчөтүүдө. Бул саясат башынан эле уйгурларды басмырлап, кырып жоюуга багытталып, азыр бул нерсе чегинен ашты.
Аят намазга күрүш астында келип атып.
Деген болчу уйгур укук коргоочусу Рабия Кадыр. Прагада өтүп жаткан эл аралык жыйында Бээжиндин репрессиялык саясатын ашкерелөө үчүн тирүү калган күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү, Кытайдын түрмөлөрүнөн жана кайра тарбиялоо лагерлеринен чогултулган далилдер талданып, аларга укуктук жана саясий баа бериш сунуштары талкууланды. Кытайдын Шинжаң уйгур автоном районунда уйгур, казак жана кыргыздар баштаган 100 000 мусулман азчылыктары саясий кайра тарбия берүүчү лагерлер деп аталган жайларга негизсиз жерден камалып жатканы бир нече жылдан бери кабарланып келет. Бээжин Шинжаңдын тургундары диний же болбосо саясий көз караш үчүн куугунтукталып жатканын четке кагып, алар кармалган лагерлерди кесипке үйрөтүүчү борборлор катары сыпаттап келет. 9 000 000 чукул уйгур халкы Кытайдын Борбор Азия, Орусия жана Ооганстан менен чектешкен Шинжаң аймагында отурукташкан жана алар түрк тилдүү элдердин курамына кирет. Кытайдан качкан уйгурлардын кызыкчылыгын коргогон бүткүл дүйнөлүк уйгурлар конгресси Германиянын Мюнхен шаарында негизделген. Расмий Бээжин болсо Шинжаңдагы элдин камын жеп, турмуш деңгээлин жакшыртып, экономикасын көтөрүү үчүн толтура каражат жумшап жатканын билдирүүдө. Ошол эле кезде Кытайдын Шинжаң аймагында жашаган уйгурлардын ичинен бери дегенде 1 000 000 киши, алардан башка казак, кыргыз сыяктуу этностук азчылыктардын өкүлдөрү кайра тарбиялоо лагерлеринде азап тартып жатканын буга чейин эл аралык укук коргоочулар да айтып келишкен. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөнү уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин оодолуңуз.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. 2021-26 жылдарга Кыргыз Республикасынын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын концепциясы кабыл алынды. Жаңы концепцияга эмнелер камтылды? Учурда Кыргызстандагы диний абал кандай? Ушул жана башка суроолорду эксперттер талдайт программасында талкууладык. Көрсөтүүгө дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы башчысы, саясий илимдердин доктору Жолбоз Жоробеков, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын талдоо бөлүмүнүн башчысы Кубанычбек Абакиров, Кыргызстандын муфти тийин орун басары Жоробай Шергазиев жана Теңир жыйыны уюмунун башчысы Кайырбек Маңыбаев катышты. Азыр Зайырбек Бактыбаев алып барган программанын радио версиясын сунуш кылабыз.
Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор, программабызга келип катышып жатканыңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Талкуубуздун алдында ушул концепцияны тууралуу чакан видео тасманы көрүп алып, андан соң талкуубузду улантсак.
5 жылдык концепция 5 бөлүктөн турат. Анда мамлекеттик светтик принциптерди сактап, ар бир жарандын дин тутуу эркиндигин камсыздыгы белгиленет. Документ коомдо диний толеранттуулукту чыңдоо үчүн конфессиялар жана коомдук институттардын кызматташтыгын жөнгө салуунун натыйжалуулугун жогорулатуу максатында иштелип чыккан.
Анан албетте ошо менен эле бирге бул дин таануу, диний билим берүүнүн билим берүү системасын жакшыртуу, ошондой эле мамлекет менен диний уюмдардын кызматташуусун дагы кеңейтүү, диндин негизинде чырча атактардын алдын алуу жана ошо диний маселелерди чагылдыруу же болбосо ошо дин чөйрөсүндөгү маалымат саясатындагы бул бир жаңы багыт катары киргизилди.
Жаңы концепциянын кабыл алынышы жарандык коом, эксперттик топтор, диний уюмдардын маселелерди чогуу чаран чечип, ырааттуу иш алып барышына түрткү болору талкууда айтылды. Документти даярдоодо дин туткан адам менен мамлекеттин мамилесине да көңүл бурулган.
Динди тутуу өлкөдө комфорттуу болуш керек да. Адам дин туткан адамга чектөө коюлбаш керек. Бирок ошол дин туткан адам дагы мамлекетке зыян келтирбеш керек. Ал эмне алып келиш керек? Мамлекетке пайда алып келе турган адеп ахлактуу адам болуш керек да. Мына ошондон ошол принциптерде концепция даярдалды. Менимче эгерде концепциянын алкагында жасала турган иш аракеттер мындай мамлекеттик жана башка институттардын катышуусу менен жыйынтыктуу аткарылса, баардык ой талаптарды, мүдөлөрдү баягы эске алуу мененчи, менимче дагы бир 4 жылдын ичинде бул аянтчада биз чоң жылыш жасайбыз деп ойлойм да.
21 октябрда президент Садыр Жапаров парламенттик шайлоого аттангандарга кайрылып, динди саясатка колдонбоону үгүт-өнүктүгүндө эң айыр ишенимди аралаштырбоону эскертет. Айтистер бир катар диний жетекчилердин жана ишмерлердин мамлекеттик жана муниципалдык органдардын ичине ийлигишүү аракети алардын дин факторун саясий ресурс катары колдонуусунан байкаларын белгилешет.
Урматтуу коноктор, талкуубузду баштасак, Кубаныч мырза, сизден башталгым келип турат. Жаңы 5 жылдыкка кабыл алынган диний концепция канчалык бүгүнкү турмушка, реалдуулукка мындай шайкеш келет? Анда азыркы учурдагы проблемалар ачык айкын айтылдыбы, туура анализдендиби, кандай?
Рахмат сурагыңызга. Албетте, негизи айтып кетчү, өткөн 2014-2020 жылдагы концепциядагы учурдун талабына дал келген болчу. Ушул концепциядагы дал келип турат деп эсептейбиз. Анткени биринчиден бул концепцияны иштеп чыгууда кайра эле баягы эле мамлекеттик органдардын кызматкерлери өздөрү жазып койбостон, бул баардык коомчулук менен бир сыйра жумушчу топ негизи түзүлүп, жумушчу топко диний уюмдардын өкүлдөрү киришти, эксперттер киришти, академиялык коомчулуктун өкүлдөрү киришти жана мамлекеттик органдардын өкүлдөрү кирип, ушул диний чөйрөдөгү өткөн концепциядан калып калынган же толук аткарылбай калган иштердин баарын карап чыгып, диний чөйрөдөгү көйгөйлөрдү, анан мындан сырткары
проблемалар, көйгөйлөр ачык айтылды,
ачык камтылды, айтылды. Мындан сырткары концепция иштелип чыккандан кийин баардык областтарда коомдук талкуудан да өтүп келди. То есть ошол областтардан дагы жарандардан, кандайдыр мисалы жарандардан өздөрүнүн ойлору да, пикирги концепцияга бул маселени кошуп койгула, тигил маселе көтөрүлбөй калды деп, бул негизи толук иштелип чыккан документ десек болот да, негизи баардык тараптан, жарандык коомдагы, эксперттер тараптан, диний уюмдардагы баардыгы ушул концепцияны жазууда өздөрүнүн салымын кошушту.
Жорубай мырза, ушул эле суроодо сизге дагы бергим келип турат да, сиздин пикириңизде бул концепцияда Кыргызстандагы диний кырдаалга канчалык туура баа берилип атат, андагы максаттар туура коюлдубу, көйгөйлөрдү чечүүдөн качуу, мындай жалтактоо болгон жокпу?
Бисмиллахи рахмани рахим. Эң алгач жаратуучубуз болгон Алла таалага чексиз мактоолор болсун. Андан кийин бизге туура жолду көрсөткөн, туура багытты көрсөткөн мындай бир караңгылыктан илим нурун алып чыккан сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салават саламдар болсун. Чынында да бул концепциясы иштелип чыкканда жана Кубаныч мырза айткандай бир жумушчу топ ар тармактуу иштелип чыгып, биз ошол мурдакы эски концепциядан дагы баягы тажрыйба алдык. Себеби эски концепцияда бир үч багыттын бирөөсү бул радикализм, терроризмдин алдын алуу болчу. Бул багытта биз диний башпарма катары биздин көпчүлүк багытыбыз ошол жакта болду дагы, баягы өзүбүздүн мазхаптын, өзүбүздүн акыйданын андан туура эмес түшүнүктөрү жок кылууда көп иш чара болгондуктан бул жакта аябай жакшы түшүнүктөр калыптанып калды. Ал бул жаңы концепциянын дагы жакшы жагы, азыркы учурда эми 5 багыттуу болуп атат, бирок баарын эле биз туура ишке ашыра турган болсок, бул өзүнүн мөмөсүн берет, кудай буюрса. Мына ошондуктан бул концепция деле ушул биздин мыйзамды аткарууга жакшы бир өбөлгө түзгөн документ десек болот. Бизди баягы дин тутуп эркиндигин мыйзамын ишке ашыруудагы өзүнүн бир жеңилдиктери жөнгө салуу. Бул жерде негизги багыт эмне? Бизге уже мунун кийин иштөө планы да кабыл алынды, азыр талкууда жүрүп атат. Эң негизгиси бул жерде биздин тараптан бул түшүндүрүү иштери жүргүзүү экен. Эң негизгиси элдин терең катмарына түшүндүрүү иштери жүргүзсөк, ошол эле учурда баардык эле диндер тынчтыкка, ынтымакка, биримдикке чакырат.
Мисалы ислам
ошолорду камтып алды да өз ичине.
Мисалы ислам чөйрөсүндөгү кандай проблемалар чечилиши керек болгон, кандай проблемалар бар жакынкы жылдары, ушулор канчасы камтылды, эмнелери камтылды?
Эми биз ислам чөйрөсү деп аны бир баягы тар неме кылып айтпашыбыз керек. Бизде Кыргызстан мамлекети көп улуттуу мамлекет болгондуктан биздин эми 80%+ мусулман дегенибиз менен башка элдин өкүлдөрү да жашайт. Мыйзам алдында биз баарыбыз бирбиз. Ошондуктан бир Кыргызстан жараны болгондуктан бул жерде башка дин өкүлдөрү менен, башка конфессиялар менен да биргеликте иш алып баруу жолдору дагы каралган. Буга чейин мындай иштер аткарылып келип эле жүрөт, бирок бул концепцияга дагы жазылды, багытталды. Кандай болгон күндө дагы биздин жакшы эле иш, өзүбүздүн жумушубузду аткарсак бул концепциянын пайдасы тиет деген үмүтүбүз чоң.
Жолборсун мырза, жогоруда да айтылып кетти, бул концепция диний чөйрөдөгү биринчи концепция эмес, буга чейинки да жылдары ушундай да концепциялар кабыл алынган. Акыркысы ушу Алмазбек Атамбаев президент болуп турганда 2014-2020 жылдарга деп кабыл алынган. Ушундай концепциялар канчалык зарыл азыркы турмушта?
Эми
концепциялар керек. Концепция деген бул эми биздин жакынкы жылдарда аткара турган иштер, ошолордун мүмкүнчүлүктөр жана эмнени аткаруу керек деген маселелер. Бирок бүгүнкү күндө глобализация деген нерсе агып кирип атат бизге. Бул азыр кыргыздар кыргыз деген кыргыздык бир индивидуалдык өзүнүн жекелик немесин сактап калабы жокпу деген нерсе. Бул ошол тиги глобализациянын шары менен дагы анан кийин көптөгөн диний агымдардын немеси менен да ошол эле кезде жанагы биздин диндик немелердеги баягы оронуп чулгангандардын немеси менен азыр кээде көчөдө жүрүп коркосуң. Мисалы үчүн көздөр мындай эле жабылган баардык немеси мындайларды кантип токтотобуз? Бул бир жагы. Экинчи маселе айтсаң айтат анда дейт курсак ачык жүргөндөрдү да дейт. Албетте курсак ачык жүргөндөрдү да токтотуш керек. Биз себеби алхамдулилла мусулманбыз. Мусулмандык деген сакташыбыз керек дагы. Ошол эле кезде кыргыздын кыргыз деген нерсени сактап калышыбыз керек. Мына азыр калпакчан турган жигиттер кандай жакшы. Мен мисалы үчүн көп жолу Меккеде болдум, Мединада болдум. Ислам динини талкуулаган дүйнөнүн төрт бурчунда, тиги жагы Жакартадан баштап бул жагы Англия, Америкага чейин көп мөмөлөрдө болдум. Бардык жерде улуттарда исламдын негиздери бар, жүрөгүндө исламды тутушат, а бирок кийген кийимдери башкалары өздөрүнүкү да. Жок, мына мисалы үчүн тажүдүн менен тиги гайнудин деле алалы. Ошолор да деле ошондой. Биз муну менен эмнени айтайын деп атам? Биз бүгүнкү күндө өзүбүздүн кыргыз деген нерсени сактап калабызбы, жокпу? Мына ушунда турат маселе. Анан эми азыр концепцияда мен билип атам, концепциялары адам менен диндин ортосунда, дин менен мамлекеттин ортосунда кандай мамиле болот? Туурабы? Бизде көпчүлүк азыр радикалдашып бараткан молдокелер, кээ бир айылдагы жигиттер айтат, дин мамлекеттен бөлүнгөн, биздин иштерге кийлигишпегиле деп. Бул такыр туур эмес. Дин мамлекеттен бөлүнгөн деген сөздүн мааниси мамлекет канча жолу намаз окуйт, Куранды кантип интерпретациялайт, чечмелейт, канча жолу ажыга барат, кандай кылат, бул иштердин такыр кийлигишпейт. Башка нерсе, башка нерсе коопсуздук, башка нерселер.
Бул маселеге биз дагы кийинчерээк токтолобуз. Кайырбек мырза, ошо диний асылыктар бул концепцияны түзүүгө катыштыбы же силердин пикириңиздер мындай эске алындыбы?
Ооба, эске алынды. Негизи бул концепция ойлойм көп тарапты камтыган экен да. Мисалы үчүн саясатка алабы, же болбосо билим берүү системасын алабы, анан буякта болуп аткан көйгөйлөрдү дагы алып, негизинен жакшы түзүлгөн экен да. Эми ошонун аткарылуу жагы кандай болот? Ошол аткарылуу жагы болот мени ошол түйшөлтөт.
Эмне үчүн түйшөлтөт? Эмне үчүн көмөл санап атасыз аткарылуу жагын?
Мисалы үчүн буякта басмырлоо диний асылдыктардычы бул маселени козгогон. Анан жанакы башка динге өткөн адамдар каза болуп калса ага көрсөтөм бербей чоң проблема да. Муну баары эле билет, мамлекет билет, бирок бул дагы эле чечилбей келип атат. Анан бул ушул концепциядан кийин эле чечилип калабы же кайра эле калабы деген мындай баары ишене албай турасың да. Ошол баягы тең укуктуулук болгондо, мисалы үчүн кирүү кезде чогуу эле баягы дүкөнгө киресиң, чогуу кафеге барасың, баардыгы бирдей эле тирүү кезде. Анан өлгөндө эле эмне бөлүнүп калыш керек? Мисалы үчүн мага окшоп Иса Машаякка ишенгендер, улуу аталар, апалар атат, ай мен баягы ата бабалардын жерин жерге эле жатайын, мен кыргыз боюнча калбадым, мен кыргыз тили болуп жүрбөйүнбү?
Кубаныч мырза, ушундай проблемаларды кантип чечип атат мамлекет?
Анан бир кыстырмада, мисалы менин атам раматылык минтип калчу эле да, ай эми өлүп калган киши бир жерге көмүп койсо эмне алар урушуп кетмек беле дейт да. Тирүү кезинде урушат, эми өлгөндө алар урушпайт да, уже все дейт.
Кубаныч мырза,
бияктагылар эле проблема болуп атат.
Пикирин угам, кантип чечип атат мамлекет? Ушундай проблемалар барбы азыр?
Мындай көйгөйлөр бар. Анан кийин биздин негизи прогноз боюнча мындай көйгөйлөр жыл сайын көбөйөт, уланат. Анткени мурда 20-30 же кандай бир 5-10 жыл мурда башка динди кабыл алган кыргыздар мисалы 10-20-30 жылдан кийин уже карып бир кандайдыр бир убакытка келет да. Анан убакытка келгенде ичинде ушундай жер талаш мүрдөлөп коюу, маркумду жерге көмүү маселелери болот. Бирок азыр деле бирин серин ар кандай эмелер менен көйгөйлөр болуп келет, чыр чатактар. Азыркы учурда өткөн концепциянын алкагында маркумду жерге көмүү боюнча негизи инструкция иштелип чыккан болчу. Анан тилекке каршы биз аны кабыл алууга бир аз жетишпей калдык, бир аз убакыт тар болуп калды. Бирок азыркы учурда бул маселе боюнча юстиция министрлиги иштеп жатат. Юстиция министрлиги өзүнүн атайын мыйзам долбоорун иштеп чыгып, азыркы учурда ушул мыйзамды кабыл алууга мындай көмөк көрсөтүп жатат десек болот.
Ушул Кыргызстанда диндар адамдын укугу канчалык корголгон? Ал мындай өзүнүн диний ишенимин, ынанымын аткарууга, намаз окуусуна, мечитке баруусуна, таат ибадат кылуусуна, чиркөөгө баруусуна канчалык мамлекет кепилдик берип атат бүгүнкү күндө?
Биз чындыгында эгер ошол дин тутуу жана диний уюмдар мыйзамы да бул жак тез келген, ошол эгемендүүлүктү алган күндөн баштап эле ушул күнгө чейин ар бир адам өзүнүн динин эркин кармаганга бизге толук кепилдик берилген. Болгону ар бир жаран өзүнүн укугун билип алыш керек. Ошондуктан биз мына азыр ушу диний башкармада ушул кызматта фатва бөлүмүндө иштедим, азыр орун басары. Эч бир кысым, эч бир чектөө жок, баары мыйзам чегинде иш болот. Ошондуктан мен так айта алам, ар бир адам, мисалы мусулмандарды айта алабыз, өзүнүн толук динин карманып мечитке барып, мечиттерди салып, медреселер салынып атат. Азыр ошол медреселерге кесиптик окуулар келип, бир эле диний эмес кесипти дагы үйрөнүп, анча эмес светтик сабактар дагы медреселерге кирип атат да, бул жакта өнүгүүлөр болуп атат. Эми башка диндин өкүлдөрү өзү айтат болуш керек, эми аларга мен жооп бере албайм. Бирок диний тарапта, ислам диний тарапта эч бир чектөөлөр жок жана толук кепилдик бар мыйзам боюнча.
Кайрыбек мырза, сиз жанагы сөө коюу жөнүндө эле айтып кетпедиңиз да, жалпы таат ибадат кылууда кандай шарттар түзүлүп атат?
Ошо иш чаралар жүргүзүлөт, там чечилиши керек дейт да, бирок аны ким чечет, анда мында дегенде негизи госкомиссия, диний госкомиссияга деп атат, бирок булар канчалык ошол ишке ашып кетет. А так сиздин сурооңуз боюнча ишенгенге, пожалуйста, ишене бер дейт. Бирок өлүп калсаң көнбөйсүз. Биздин укугубуз жарым жартылай сакталып атат да.
Кубаныч мырза, жанга алынган документтин негизги беш бөлүктүн биринчисинде мамлекет светтик жана укуктук негиздерин бекемдөө деп айтылат экен. Биринчи бөлүктө мамлекеттин секулярдуу болушу, бир динге артыкчылык берилбеши, светтик деген баягы системасын сактап калышы эмне үчүн маанилүү?
Биз баш мыйзамыбызда биринчи эле беренесинде Кыргызстан светтик мамлекет деп ушул жылы кабыл алынган редакциясында да жазылып турат, светтик мамлекет деп. Ошол негизинен концепцияда дагы бул Кыргызстан, кыргыз мамлекети светтик принципте иштейт деп. Негизи толуктоочу жооп катары бул негизи эле азыркы өзүңөр мисалы баамдап көрсөңөр, баардык көбүнчө мамлекеттерде чыр чатак, согуш чыгып жаткан мамлекеттерде негизги көйгөй болуп ушул диний маселени, диний чыр чатактар, этностук чыр чатактар. Эгер диний мисалы конституцияда кабылгандай диний негизде саясий партияларды түзүүгө тыюу салынган, этностук негизде саясий партияларды түзүү тыюу салынган. Негизи ушул эки тармак, дин жана этнос, улут, бул абдан кылдат караган нерсе да. Бир жерден эле кемчилик болуп калса ушул чоң жаңжал чыгып кетиши мүмкүн. Ушул эки тармак көбүнчө кайсы гана тармакта компромисс болсо ушул эки тармакта компромисс абдан аз да. Азыр эле дагы бир мисал айтып кетчүлөй, азыркы учурда дүйнөдө болуп жаткан баардык жаңжалдарды карасаңар, же негизи дин же этностук да. Мисалы жанагы геноцидтер болуп жаткан, мисалы Африкада өтүп кеткан жана өткөндөр, ушул негизде. Ал эми светтик деген бул негизи жалпы референдумда жарандарыбыз 80%дан ашык 90 жаркын пайыз менен кабыл алынды. Кыргыз Республикасы светтик негизде болсун деп, светтик негизде болсун дегенде мындагы мааниси бул ар бир жаранга дин тутуу эркиндиги кепилденет. Эч бир жаранды сен бул динди тут, муну тутпа деген мажбурлоолор жок дегендей, жана сиздердин ушул репортаждын башында жакшы сөз айтылып кетти эксперттин оозунан. Ар бир жаран дин тутуучу же дин тутпоочу ушу Кыргызстанда өзүнүн мындай рахаттуу, ыңгайлуу жашоосун сезип турса, бул ар бир жаранга ошо мамлекеттен берилген кепилдик укугу деп эсептейбиз.
Сиз саясий партиялар деп айтып калдыңыз. Ушу президент Садыр Жапаров парламенттик шайлоодогу үгүт учурунда диний урандарды, элементтерди колдонуудан оолак болууга чакырды. Ушул жерден президенттин видеосун көрүп алып, анан кийин талкуубузду улантсак.
Кыргыз Республикасы эгемендүүлүктү алгандан тартып улутуна, расасына карабастан анын ар бир жарандын укугун сыйлоо жана коргоо максатында дин тутуу эркиндиги жана аны менен катар мамлекеттик башкарууга дин аралашпаган светтик принципти сактап келе жатат. Жаңы кабыл алынган баш мыйзамга ылайык Кыргыз Республикасында ар бир адамга ой, сөз жана дин эркиндигинин кепилдиги берилген. Ар бир адам өзүнчө же башкалар менен бирге каалаган динин карманууга же эч бир динди тутпоого укуктуу. Мамлекет жарандардын бул укуктарын толук камсыздайт. Диний баалуулуктар биздин дилибизде болушу керек, бирок аны саясий куралга айландырбайлы. Бир дагы саясий партия же бир дагы саясатчы шайлоо процесстеринде динди, диний символиканы же диний терминди жана диний чакырыктарды колдонбошу керек. Мен муну шайлоого катышабыз деп каттоодон өткөн партиялардын жетекчилеринен талапкерлигин бир мандаттуу округдарга койгон жарандардан өтүнөм.
Жорой мырза, биз мурдагы шайлоолордо укканбыз, көргөнбүз, кээ бир талапкерлер баягы үгүт учурунда динди колдонууга аракет кылганы же кадыр барктуу имамдарды өздөрүнө тартканга аракет кылганы же мечиттерди үгүт аянтчасына айлантып жибергени боюнча мурда маалыматтар болгон. Бул жолку шайлоодо кандай болуп атат? Муфтияттын көз карашы кандай болуп атат? Имамдар үгүткө аралашып кетип аткан жокпу же сиздерди пайдаланып аткан жокпу саясатчылар?
Эми бул жакты айта турган болсок, чындыгында биздин азыреттин муфтийдин өзүнүн атайы буйругу чыккан. Бардык диний кызматкерлер, ошондой эле диний объекттер шайлоого эч бир аралашпасын деген. Биздин негизи мына ушул негизде азирет муфтийдин буйругунун негизинде иш алып барабыз. Бул Кыргызстандагы бардык муфтиятка караган расмий диний кызматкерлерге жетти, Кудай буюрса. Биз ойлойбуз, эми адамдык эле бир неме ойноп кетпесе анда биздин диний кызматкерлер шайлоого эч аралашпайт.
Эмне үчүн аралашпашы керек? Диний кызматкерлер шайлоого эмне үчүн аралашпашы керек?
Азыр бизде мына ушул мыйзамда айтылып атпайбы, ошол мыйзамда жазылып аткандан кийин ошол эле светтик деген сөз баягы партия түзгөнгө саясий жактан кийин башкаруу аралашпайт деген баардык ушундай светтик негиздерди биздин мыйзамда жазылгандыктан ошону биз сакташыбыз керек. Балким мунун артында деле кайсы бир деңгээлде бир тынчтык турат, ынтымак, биримдик турат. Ошол эле учурда дин деген бул ыйык жана таза нерсе да. Аны биз жеке кызыкчылыгыбыз үчүн колдонбош керек. Бул жерде эң негизги маанизи ошол. Анан динди колдонуп алып келгенде иши башкача болуп ар кандайларды деме жашоодо көрүп атабыз. Ошондуктан дин бул Алланын дини, таза, ыйык болгондуктан биз ошону ошондой сактаганыбыз бул туура болот.
Жолборс мырза, динди саясатта колдонууга аракет кылган күчтөр эмнени көздөшөт? Бул канчалык кооптуу?
Эми өтө жөнөкөй, эмнени көздөйт эле, көбүрөөк добуш алышты ошол да. Себеби мына мен биринчи чакырылышта депутат болгонмун. Ошондон берки чакырылыштардын ар бирине байкап турамын, анализдеп. Андан кийинки биринчиде деле, экинчи, үчүнчү, мына 4-5ке чейин деле ушу болуп келген. Мен ажымын да, мен 5 убак намаз окуймун да, анан жанагы бир шайлоочулар менен жолугушууларда ой, намаз болуп калган турбайбы, кайырды мечит деп неме кылып эрчитип кетип калган, ушундайлар көп болгон да. Булардын баардыгы жанагы арзан бир агитациянын дейби, жанагы пиардын бир эмеси да. Эми азыр менин оюмча ошолорго катуу тыюу салынганы бул колдой турган нерсе. Дин деген эмне? Мына мисалы үчүн мен беш убак намаз окуймун да, мен ажымын да деп дайым ушинтип айтышчу да мурдагы депутаттардан. Ал эми бул менин оюмча мусулман дининде деле бул жактырылбайт өзү. Сен окуп атасыңбы? Сен беш убак намаз окуйсуңбу? Эрте менен эле окуп кечинде дагы неме кыласыңбы? Сен өзүңө бул деген жеке ишиң, жеке өзүңө жана эме айткандай комфортный, абдан өзүңдү жакшы сезсең, эрте менен намаз окусаң, немелер да болсо, анан кийин келип эле бизде жанагы эмелерде намазканаларды ачып, мына биз намазканаларды ачтык, анан кийин мен президенттин оң жагында туруп намаз окуймун, мен сол жагында туруп намаз окуймун деп аны публикага айтышып тигинти мынтип, бул болбогон нерсе, бул туура эмес.
Эксперттер талдайт берүүсүнө дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы башчысы Жолборс Жоробеков, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын талдоо бөлүмүнүн башчысы Кубанычбек Абакиров, Кыргызстан муфтийинин орун басары Жоробай Шергазиев жана Теңир жыйыны уюмунун башчысы Кайырбек Маңыбаев катышты. Зайырбек Бактыбаев алып барган программанын видеосун азаттык чекит орг сайтыбыздан көрүңүздөр.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу, пикирлер жана сунуштар.
Саламат Казактын угарманы жана көрөрманы эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар дале шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик деген биз артка кеттик деген түшүнүк. Жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерин бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дап басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубтарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаган да, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийликке барам дегендер акча менен келип кылгандыр, сен артта калсың.
Силерде депутат болгондой болбой эле койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну азаттык чекит орг сайтынан жана ютубтан көрүп, азаттык радиосунан угуңуз.
Назарыңыздарда таңкы азаттык уктуруубузду эл үнү төрөмөгүнөн улантабыз. Аны бүгүн Сабыр Абдумомунов сунуш кылат.
Саламатсызбы? Эгерде сизде кандайдыр бир акыйкатсыздык, адам укуктары бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо жөнөтүңүз. Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Азаттыкка Майлысуу шаарынан Бектурсун Алибеков кайрылган. Ал өзү жашаган шаардын инфраструктурасын жакшыртуу жана кичи ишканаларды түзүү максатында юридикалык макамга ээ болгон жамааттык уюм түзүү максатында бир нече адам биригип уставын иштеп чыгышканын, аны 1.5 жылдан бери жергиликтүү кеңештин депутаттары карап бекитпей келаткан айтат.
Мен мындан 1.5 жыл мурда жамааттар жөнүндө НИГАМына таянып, саясий эмес, НКО эмес, жанагындай коммерциялык эмес жарандык жамаат түзүп, элди өз алдынча үнтүлүүгө үндөйүн деген максатта ушундай жамаат түзмөкчү элем да. Жамаат муштагы жергиликтүү кеңеш тарабынан бекитилсин деген талап бар экен. Мен аны билбептин, анан ага жөнөткөн. Ошентип 2020 жылдын июнь айында мен жергиликтүү кеңешибиз барып таштаганмын, уштатты көзөмө кылып берле деп. Сиздерге уштатты таркап бергенине 1.5 жыл болду. Ал уштаттын талабы боюнча ким кааласа өз арызын жазып кошуна алат. Биз эчимди мазуланбайбыз. Бектурсун Алибеков, пенсионер.
Ошол эле учурда Бектурсун Алибеков айтып жаткан жамааттык уюмдун уставын жергиликтүү кеңештин депутаттары караганын кеңештин төрагасы Алтынбек Кыргызбаев Азатка билдирип, шаардын депутаттары жамааттык уюм түзүүнү каалаган эки демилгелүү топтун биригүүсү керектигин сунуштаганын ортого салды.
Анан кийин аларга биз эч кандай каршы болуп чыккан жокпуз. Аларды просто биз кандай дедик, эми Майлысуу шаары кичинекей шаар болгон үчүн эки жамаат кайрылып атат да бизге. Биздин составын карасак, эки жамааттан тең мүчөлөрү эки тарапта тең бар экен да алардачы. Анан кийин биз аларга айттык, колдон келсе эки жамаат бириккиле дедик. Анан кийин биз аларга вопрос бердик. Биринчиден составыңарды белгилечи дедик, эми колунан келе турган иш келе турган адамдар барбы, ошо инвестиция тартып, ошо шаарыбызга жардам бере турган деп. Анан составтардын дагы мүчөлөрүңүз айтып берин десек айта албай койду. Анан кийин биз аларга жок, биз аларга каршы болгон жокпуз. Биз аларга кайра мындай кылдык. Бизди шаарыбыз болгондон кийин силерди мын жерде азыр составыңарды карасак кичинекей эле да, мындай баласын, эки баласын кошуп алыптыр, ушундай кылыптыр да. Анан биз айттык эми, силер бул эмес дедик, биз ошо Мали суу ээрине бардыгына жарыя кылып, биз ушундай жамаат түзүп атабыз, биз мындай кылып атабыз деп туруп, дагы бир эме кылгыла жамаатыңарды сонун кылып алып келгиле, обязательно колдоп беребиз дедик. Буга биз эч кандай каршы болгон жокпуз.
Майлы суу шаарынын тургуну Бектурсун Алибеков жергиликтүү кеңеш уюмдарды бириктирүү эмес, алардын устанын бекитип берүү менен гана чектелүүсү керектигин айтып келет. Ал бул тууралуу шаардык прокуратурага да кайрылган. Азаттык аскер курулуш мамлекеттик ишканасында иштеген Айдай Жыйынтаева кайрылган. Ал ишкананын имараттарында кароолчулук кыларын 2020 жылдын май айынан бери ар кандай кызматта иштеген ондон ашуун аялдын айлык маянылары берилбей келатканын айтат.
Ошо 1.5 жылдан бери айлыктарыбызды ала албай жүрөбүз. Анан сотко берген элек, ошо сот ускусу баштал элек, ошо 15-16 биринчи претензия деп коет, судебный эме деп коет, ошого бирден чакыра башташты. 15-16 барабыз бирден, анан сот өзү айтат да качан процесс болот. Бирок деги эле тажатышты, чарчатышты булар. 1.5 жылдан бери айрылышты да беришти. Улам мына эртең биринчи күн, анан төртүнчү күн, бешинчи күн деп атып эле чыгып келишти да, биз уже чыдабай деле калдык. Берерлерине көз чыкпейт эле калды булар. Биз ошо кыздардын баары охранада иштейбиз, 8-9 аял. Бухгалтериядан да бар, биздин контородон кошулган кыздар бар. Ошентип бир 11-12 болдукку дейм. Ошо эме кылбасак эч ким деле бизге реакция кылбайт ат деп тиги жылдын башынан бери эле берип атып эмеге жибергенбиз 5-6 жерге, президент башкалып, Минобороноға, Генеральный прокуратурага, палатный, счетный палатага, туш-тушка баарын письмо жибергенбиз жалобаларды. Алардын баары келип текшеришти бир серия бир сериядан. Анан эчтеке результат жок. Анан айла жок, биз анан сотко кайрылганбыз да. Мындайда 20 жылдын май айынан бери ала элекпиз айлыкты. Май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь алган эмеспиз. Анан моунтип ызылдап чурулдап биз туш-тушка берип баштаганда директор ноябрь менен декабрдыкын 5000-5000 эле карматып койду. Бирок биздики зарплатабыз 10000 болчу да. Анан 2000 кармайт деги подоходный тияк тияк депчи соцфонд деп, анан 8000 берет колубузга берчү да, анан анында 8000 деп толук бербей, ноябрь декабрдыкын 5000 карматып коюшту эптеп. Ошол анан андан беркиси, январдан беркисин деле ала элекпиз. Мына канча ноябрь кетип калды. Мына январдан баштап мына бек ноябрь кетип баратат, айлык жок. Мен Жыйынтаева Айдай, мага окшогон жерде дагы 8-9 аялдар иштейбиз.
Биз бул кайрылуу боюнча аскер курулуш мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Майсалбек Абралиевдин пикирин сураганыбызда, ушул жылдын этегине чейин кызматкерлердин бардыгына айлык маянылары берилет деп сөз берди.
Отопленияны газ берсек, мына лифтти иштете, лифтти иштеттик. Анан ошо менен акты балансқа өткөрүп бергенде анын акчаны беришет элдер. Эми өкмөттөн алам. Өкмөт бергенде мен элге таратып берем сразу. Действительно өкмөткө мен өткөрүп бергенден акчаны алып туруп кайра элге берем. Төлөнөт, бардык төлөнөт, обязательно төлөнөт. Бизде акселге отурат төлөнөт деген
канчага барышы мүмкүн бул процесс? Мисалы киргизип анан алар мамлекет акчага кийинки жылга өтүп кетеби?
Жок, кийинки жылга өткөрбөйт, анан өткөрбөйт кийинки жылга. Мага мого буюрса Кудай каласа жума полностью өткөрүп берем, асты менен эмне деп коем, жана отопление берем, мына бүгүн ачып атабыз азыр. Анан барып тияктан менен баланска принимать этет, анан уже эмеге министерство финансов жазып каттарды алып беребиз.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосунун эл үндүрмөгү, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Бишкек шаарынан Максат Жыйыналиев WhatsApp номерибизге сунуш калтырган. Ал Билим берүү министрлиги жеке тараптар ачкан атайын орто окуу жайларына колдоосун жана көзөмөлүн күчөтсө деген ойдо.
Мына билим берүү боюнча көйгөйлөрдүн бирин айтып койгум келип деп, мен дагы ушул мектеп, колледж ачып окутуп аткан киши катары, бул биринчи кезекте биздеги жанагы мамлекеттик анан жеке билим берүүнү өркүндөтүү боюнча мыйзамыбыз бар. Ошону иштебей жаткандыгы болуп атат. Ошону кайра бир карап ревизиялап дегендей, анан кийин ошону боюнча азыркы ушул 30 жылдагы ушул боюнча мүчүлүштөрдү эске алып, анан буну оңдоп түзөп, ушунун негизин иштетүүнү колго алыш керек. Биринчи кезекте буларга лицензия берип эле билим берүү министри чектелип калбастан, алардын материалдык ошондой эле башка базаларын дагы эске алуу менен Буларга жардам бериш керек. Такыр жардам бербейт. Буларга текшерүүлө барат. Анан бүттү, ошо менен кайра унутпай ар ким өзүн окутун кыла берет. Кантип жардам бериш керек? Мисалы азыр мүлк фондусуна караган имараттарды түрлөрүн азыр бизнес жөргө берүүнү колго алып жүрүп атат. Ошон үчүн ушул ортокку жай болобу, же болбосо башталгыч окуу жайы же жогорку жайларында берилген имараттарды карап туруп, ошолорду көп жылга бериш керек. Анан ошо талап коюш керек. Ошону аласың моунча жылга, анан кийин баардык жагын карайсыңар, оңдойсуңар, капиталды ремонттон өткөрөсүңөр, коммуникацияларын оңдойсуңар дегендей шарттарды коюп, бул жардам катары болуп калат эле өкмөт тараптан. Экинчи жагынан алар да жоопкерчиликке келет эле. Бул материалдык жагынан да. Ал эми башка окутуу жагынан алганда окуучулар менен ошондой эле окутуучулар менен ортосундагы мелдештердин түрлөрүн уюштуруп, олимпиадаларды деген уюштуруп, алардын ушу деңгээлин мындай салыштырмалуу түрдө өзүнүн бааларын берип турган жагдайларды күчөтсө жакшы болот эле. Менчик менен мамлекеттик окуу жайларынын бирине бири болгон катышын, сабактарына катышып, алардын тияк баягын көрүү жактарын уюштурса болот эле да. Ошондо бир билим берүү жана билим алуунун сапаты өсөт деп ойлойбуз. Бирок мындан ары ушуну колго алууну ушундай жагдайлардын айтып коюуну чечтим. Жээнәлиев Максат, Бишкек шаары.
Талас районунун Кумарык айылынан Рашид Кошалиев кайрылуусун калтырган. Ал мындан 2 ай мурда Москва шаарына иштеген жөнөп аэропортко барган кезде Орусия күч органдары тарабынан 2017 жылы кара тизмеге киргизилгенин билген. 2 айдан бери кара тизмеден чыгуу айла аргасын таба албаган угарманыбыз эл үнү аркылуу бийлик өкүлдөрүнө кайрылат.
2017 Москва баргам да күзгү акча. Анан миграциондун ийим таза болчу, анан 3 айдан эле жана бир кыргыз балдарга регистрация жазаткам, анан мен билбей эле билген эмесмин. Регистрация фаршивый чыгып калыптыр, базадан чыкпайчы. Мен эме кылды, ошо черный списокко кошуп койуптур. Анан 2 ай 3 ай эле иштедим да, анан жол керем таап келе бергем да. А мен ошо анан кече 1-2 ай мурун учайын десем, ошо биздин Манас аэропортуна кой бербой дести, эме черный список экенсиз. Ошодон кийин Россияга кире албай калдым, ошо жардам сурап атам, ичине жеңилдик кылып эми болсо бир аз иштеп келейин дегем Москва Россияга. Ошо силерден суранам. Мен өзүм закон жолун жакшы билбейм, ушу кимге кайрыларын билбей калдым. Биздин чоңдогу бийликтегилер угабы деп ошону эме болуп аткам да. Кошалиев Рашид, мен Таластан болом, Кумарык.
Айтмакчы, эсиңизге салып кетейин, Азаттык 28 ноябрда өтө турган парламенттик шайлоодо добуш берүүгө бир күн бою түз эфирде көз салат. Эгер сиз шайлоого айланышка мыйзамсыз же дагы башка укук бузууларга күбө болсоңуз, бизге кабарлап туруңуз. Ушуну менен эл үнү түрмөгүн жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номерибиз 0312-2194-23, WhatsApp Telegramдагы номерибиз 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымамунов, эсен туруңуз.
Жыйырма сегизинчи ноябрда жекшемби күнү Азаттык радиосу парламенттик шайлоонун жүрүшүн түз эфирде чагылдырат.
Азаттыктын кабарчылары Кыргызстанда, Орусия, Түркия жана Европа өлкөлөрүндө шайлоо кандай өтүп жатканы тууралуу маалымат берип турушат.
Добуш берүү элдин маанайы, мыйзамсыз көрүнүштөр, ар кандай арыз даттануулар, эксперттердин пикирлери, мунун баарын Азаттыктын шайлоо 2021 атайын берүүсүнөн, Азаттык чекит орг сайтыбыздан, YouTube каналы, Facebook, Instagram баракчаларыбыздан бүгүнү көрө аласыз.
Сиз добуш берген жерде мыйзамсыз жагдайлар орун алса, биз менен байланышып, видео, аудио кабарыңыз менен бөлүшүңүз. WhatsApp жана Telegramдагы номерибиз 0550-988-755.
28 ноябрь, жекшембидеги шайлоонун жүрүшүнө Азаттык менен чогуу көз салыңыз.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.